Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 31 октябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңыз менен. Таластык дыйкандар төө бурчак былтыркыдан арзан болуп жатканына нааразы.
Күндө күн арзан, күндөн күн күн арзан болот. Алуучу жок болуп атыр дейт анан пасрентер иштеп атыр, только пасрентер жүргүп атыр.
Бажы биримдеги мигранттарга эмне берет?
Кыргызстандыктар үчүн бүгүн деле мындай ыңгайлуураак шарттар, башка мисалы өзбектерге салыштырмалуу, тажиктерге салыштырмалуу баягы ыңгайлуураак шарттар түзүлө баштады, анчалык көп басым көрсөтүлбөй жатат деген ушундай сөздөр айтылып атат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдар менен кененге сизди тааныш аласыз. Адегенде Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Орусия Украинага газ берүүгө макул болду. Бул тууралуу Евробиримдиктин нарасылыгы менен бир нече күн болгон сүйлөшүүлөрдөн соң бейшембиде кабарланды. Сүйлөшүүлөргө Орусия менен Украинанын энергетика министрлери Александр Новак жана Юрий Продан, ошон эле Евробиримдиктин энергетика боюнча комиссары Гюнтер Эттингер катышкан. Натыйжада Орусияда 2015 жылдын март айына чейин Украинага газ берип турмакчы болду. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүн Москва Евробиримдиктен газ акысы үчүн кепилдикке жетишти. Ага ылайык Украина биримдиктен жана дүйнөлүк валюта корунан каражат алып, Орусияга карызынан биротоло кутулат. Евробиримдиктин комиссары Гюнтер Эттингер журналисттерге билдиргендей, 1,450,000,000 $ Орусияга тез арада төлөнүп берилет, калганын нафтагаз Газпромго жыл аягына чейин берип кутулмакчы. Биротоло эсептешүү Стокгольм арбитражынан кийин болот. Жыл аягына чейин Украина алдына төлөө жолу менен Орусиядан газды миң куб метрин $385 андан март айынын аягына чейин $365 алат. Орусиянын энергетика министри Александр Новак орус өкмөтү Украинага газды арзан баа менен миң кубометрин $100 берүү маселесин карап жатканын билдирди. Электр энергиясынын чектөөнүн графиги ноябрда белгилүү болот. Бул тууралуу Кыргызстандын энергетика министри Кубанычбек Турдубаев 30 октябрда журналисттерге билдирди. Анын айтымында электр энергиясын түн ичинде түнкү саат 12:00 таңкы саат 6:00 чейин өчүрүү сүйлөшүлгөн. Бирок ошентсе да министрлик мүмкүн болушунча чектөөнү азайтууга аракет кылууда. Министрдин айтымында жыл сайын эле кышкысын элдин электр энергиясын колдонуусу 3 эсеге көбөйөт. Бул керектөөчүлөрдүн электр энергиясын жылуулук максатында жана тамак жасоо үчүн колдонгонунун натыйжасы. Анткени электр энергиясынын баасы газ менен көмүрдөн арзан турат, дейт Кубанычбек Турдубаев. Кыргызстандагы электр энергиясынын булагы болгон токтогулсуу сактагычында быйыл суу азыгына байланыштуу өкмөт кышында жарыкты ченеп берүүгө аргасыз болууда. Түндүк электр ишканасынын маалыматына караганда бүгүнкү күнү токтогулсуу сактагычында 11,621,000,000 m³ суу бар. Бул өткөн жылга караганда 4,200,000,000 m³ аз. Эгер электр энергиясына чектөө киргизилбесе, жазында токтогул КСИ ишин токтотууга аргасыз болот. Быйылкы жылы Кыргызстанда 4000 кишиге кыргыз паспорту берилди. Алардын көпчүлүгү Тажикстан, Өзбекстан, Орусиядан көчүп келген кыргыздар, ошондой эле алыс өлкөлөрдөн келгендер да бар, деп билдирди Калктык каттоо департаментинин башчысы Дүйшөн Сатыбалдиев. Кыргыз жарандыгын алгандардын арасында кыргызстандыктарга турмушка чыккан чет өлкөлүк келиндер да бар. Алар өз өлкөсүнүн жарандыгынан чыгышпаганына байланыштуу кыргыз жарандыгын көп жылдар бою ала албай келишкен. Мындан ары бул маселе чечилди. Алар болгону өз мекенинин жарандыгынан баш тартканы тууралуу арыз жазышса болду, дейди Дүйшөн Сатыбалдиев. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 4 жылдын ичинде Кыргызстанда 50,000 киши жарандыгы жок болгон. Израиль Швециядан элчисин чакыртып алды. Буга Швециянын Палестинанын мамлекет катары таануусу түрткү берди. Израиль тышкы иштер министрлигинин өкүлү Эммануэль Нахшон Стокгольмдун бул чечимин пайдасыз деп атады. Швеция тараптан азырынча эч кандай жооп боло элек. Батыш мамлекеттердин ичинен Швеция Палестинаны көз карансыз мамлекет деп тааныган алгачкы өлкө. Казакстанда орусиялык Медуза сайты жабылды. Сайт улутаралык касыкты козутканы жана өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө каршы макаласы үчүн айыпталып убактылуу жабылганы кабарланды. Жакында эле бул сайт Өскемен же Усть-Каменогорский элдик республикасы, Казакстандагы орустар жашыларды күтөө деген аталышта макала жарыяланып, коомчулукта терс пикирлерди жараткан эле. Кийинчерээк макалада көрсөтүлгөн славян уюмдары анда сөздөр бурмаланганын айтып чыгышкан. Макала жарыялангандан көп өтпөй сайт ачылбай калган. Казакстандын инвестиция жана өнүктүрүү министрлиги сайтты сотко да берди. Сот иштери аяктамайынча сайт ачылбайт. кыргыз милициясы бүгүн 90 жылдыгын белгилейт. Буга байланыштуу бүгүн Ички иштер министрлигинде милиция академиясында салтанаттуу иш-чаралар болот. Анда милициянын алдын кызматкерлерине сыйлыктар жана наамдар тапшырылат. 1 ноябрь Кыргызстандагы милиция кызматкерлеринин кесиптик күнү катары белгиленет. Кыргыз милициясы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечими негизинде 1924 жылдын 1 ноябрында түзүлгөн. Ошондой эле кыргыз өкмөтү 5 октябрда мугалимдердин кесиптик майрамы деп бир утулу бекитти. Премьер-министр Жомарт Отурбаев кол койгон токтомго ылайык, мындан ары жыл сайын 5 октябрь Кыргызстанда мугалимдер күнү болуп эсептелет. Буга чейин Кыргызстанда мугалимдер күнү октябрь айынын алгачкы жекшембисинде белгиленчү. 5 октябрь жүздөн ашуун өлкөдө мугалимдер күнү деп белгиленет. Шайыр.
Рахмат, Таңказатык да бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт, айрым жерлерде туман түшүп турат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 5-10, Ош жана Жалалабад аймактарында 9-14, Талас өрөөнүндө 3-8, Ысык Көл менен Нарын облустарында 4-9, Сары Өзөн чүйдө болсо 5-10 градус жылуу. Ордо кала Бишкекте да жаан чачын болбойт, абанын температурасы 6-8 градустун тегерегинде жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Таластык дыйкандар төө бурчактын баасы былтыркыдан арзан болуп жатканына нааразы. Былтыр төө бурчактын баасы жогору болушун президент Алмазбек Атамбаев ортомчулар менен кызыл кулактардын азайышынан болду деп бийликтин жасаган аракетинин натыйжасы катары баалаган эле. Өткөн жылы төө бурчактын алды 120 сомдон болсо, быйыл 60 сом болуп жатат. Баанын төмөндөшүнө эмне себеп болду? Сөздү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Төө бурчактын баасы былтыркыдай болот деген таластык дыйкандардын үмүтүн ташкапты көрүнөт. Быйылкы кургакчылык менен үшүк түшүмдү начарлатса, эми базарга келгенде баасы дагы көтөрүлбөй жатат. Дыйкандар жай бою жумшаган мээнети, сарпталган каражаты акталбай калганы турат. Банктан насыя акча алып, былтыркыдан көбүрөөк айдаган Нурадил төө бурчак баасы төмөн болуп жатканына кейиди.
Күндөн арзан, күндөн күнүнкү күнүн арзан болот. Алуучу жок болуп атыр дейт, анан пациенттер иштеп атыр, только пациенттер жүрүп атыр азыр. Эл байкыш кыйналып атыр. Билбейм эмне кылып атыр, эмне эметип атыр, таң калышты. Мындай өмүр болгон эмес мындай. Мурун жайлы сарпталган менен сарпталбагандын разницасы эме болчу да мурунчу, былтыр мурдаларчы 3 сом, 4 сом болчу да мисалы. Келүү ар кандай 55-50 ар кандай. Тазасы 65 деп мен патологуна айтып атам, менмин деген эмен. А так 55-60 болуп отур ар кандай. Мындай эмнеде анчы монополия, санаполия деген жок деп иштесиң мисалы.
Анан калса былтыркы түшүмдөн түшкөн кирешеге шерденген дыйкандар быйыл айдоо аянттарын кыйла көбөйткөн эле. Өткөн жылы Таластагы төө бурчак кирешесинен маар кандарды көрүп, өлкөнүн Баткен, Жалалабад, Чүй, кала берсе Нарында дагы айдап жиберишкен. Жалпы Кыргызстан боюнча быйыл 59 миң гектар жерге төө бурчак себилген болсо, анын 55 миң гектары Талас облусуна айтылган. Бул 2013 жылга караганда 10 миң гектарга көп. Ошентип былтыркы төө бурчак соодасындагы ийгиликти өз ишинин жыйынтыгы катары көрсөткөн өкмөт быйыл бул абалга жооп таба албай турат. Дыйкандар кайра кайра жогорку жактарга кат жолдоп, бул маселе боюнча парламентте да сөз болгон эле. Айыл чарба министри Таалайбек Айдаралиев жана жогорку кеңештин депутаттары 28 сентябрда Талас облусуна барып төө бурчак баасын талкуулаган. Жыйындын негизинде тийиштүү органдар менен бааны көтөрүү аракети болуп жатканын министрликтин басма сөз катчысы Чынара Абдылдаева билдирди.
Ушул төө бурчактын баасын жеринде аныктоо боюнча топ Талас облусунда болду да. Анан ошол жердеги топ аныктагандай азыркы күндө төө бурчактын баасы испат комбайн деп коюп тазаланбаганы 58 сомдон, ал эми тазаланганы 60-65 сомдун тегерегинде алынып жатыптыр да. Анан жергиликтүү төө бурчак өндүргөн дыйкандар мындай бааны деген ортомчулар коюп атат. Ири компаниялар көмүскө да иш кылып, баягы подставной лицолору аркылуу төө бурчакты сатып алып атат деген дооматтарын коюп атат да. Ал эми буга так аныктама жок. Ошон үчүн укук коргоо органдары дагы, антимонополиялык кызматтагы жетекчилер ошол Таласта болуп жеринде ушул иш чараны териштирүү аракеттерин көрүп атат да, бүгүнкү күндө териштирүү жүрүп атат.
Айыл чарба министрлиги төө бурчак баасы ноябрь, декабрь айларында бир аз көтөрүлөт деп божомолдойт. Былтыр төө бурчактын баасы жогору болушун айрым адистер бурчак айдаган өлкөлөрдөгү кургакчылыктан улам, аларда түшүм аз болгону менен байланыштырган. Мындай пикирлерге кошулгандардын бири Уран Ниязалиев. Ал төө бурчак тазалап, чет жактарга жөнөтүүчү ири ишканалардын биринин жетекчиси. Анын пикиринде төө бурчак соодасы саясатташып кетти. Учурда төө бурчактын баасын көтөрүүгө өкмөттүн чамасы келбейт.
Мына жакында эле бир түрктөр келип кетти, Таласка бардык, карап алып, анан фасон саясаты менен неме болуп калыптыр деп атпайбы, мындай экономический жумуш эмесе, мындай айыл чарба жумуш эмес, бирок саясат болуп калыптыр деп ал киши мындай эме менен иштей албайм деп кетип калды мисалы. А бизде эмне болуп атат, өткөн жылы мисалы ал дүйнөлүк конъюнктурадан мындай дүйнөлүк баалардан мындай биздин саясатчыларга же мисалы ошол эле премьер министрге, министрге, президентке, губернаторго тиешеслүү болбогон нерсе да дүйнөдө ошол өткөн жылы фасон жок болуп калды, бул 10-15 жылда бир болгон нерсе, ошону көтөрүлдү. Анан булардын баарына чуркап барып биз жасадык, анан биз муну түшүнүп алдыбы, туурабы? Эстиги схемаларды алып салды, анан мынтип кетти, тигинтип кетти, мына фасон 120 сом болду. А бул хорошо, они ошол маалда политические очки заработали. А быйыл эмне болуп атат? Мисалы дүйнөдөгү конъюнктура өзгөрдү, мисалы баалар түшүп калды, көтөрсүндө маалдар бар, колунан келеби?
Нияз Алиев дыйкандар митингтер аркылуу төбөбурчак баасынын маселесин чече албайт дейт. Нааразычылык акциялар келебиз деп турган чет элдик фирмаларды качырат. Быйылкы төбөбурчак жагдайы дыйкандарга сабак болуп, алдын ала пландоо менен иш кылыш керек экенин түшүнүп калышат деп кошумчалады Нияз Алиев. Ал арада кечээ 30 октябрь күнү төбөбурчак баасын көтөрүү талабы менен 100 жаш активисттер акция өткөрүштү. Кыргызстандан чет өлкөлөргө экспортолгон айыл чарба өсүмдүктөрүнүн негизгиси деп эсептелген төбөбурчактын быйылкы абалы мына ушундай. Банктардан көп суммадагы акчалай насыя алып, гектарлап көбөйтүп айдаган дыйкандарга өкмөт реалдуу жардам бере алабы? Бул суроого азырынча жооп жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып барып жатам. Уктурубуз эми жогоруда сөз болгон төбөбурчак маселеси боюнча түз ободогу маек менен улантабыз. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат. Замира, ким менен маектешебиз?
Чоң рахмат. Биздин азыркы маекибиз айыл чарба адиси Манас Саматов менен болмокчу. Биз жалаң эле төбөбурчак эмес, башка айыл чарба маселесине да токтолобуз. Азыр биз менен телефон аркылуу байланышта Самат мырза турат. Самат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өкмөт өзүнүн ушул былтыркы төбөбурчактын ийгилигин өзүнүн ийгилиги, өзүнүн аракетинин салымы катары белгилеген болчу да, анан эми быйылкы ушундай акыбалга ким жооптуу болушу керек?
Ошол өткөн жылдакы ийгиликти өзүнө ыйгарган сабатсыз жетекчилерди таптакыр жоготуш керек. Мындай ошо мамлекеттик мекемелерди керек болсо жоюш керек болот да. Анткени айыл чарба продукциялары жалпы эле жалаң эле төбөбурчак эмес, ошону өндүрүүнүн келип алына турган кирешенин көлөмүн арттыруу үчүн эки гана жол бар. Бул ошо продукцияларды өстүрүүгө кеткен чыгашанын көлөмүн кыскартуу, анан түшүмдүүлүгүн жогорулатуу. Бул багытты иш алып барыш үчүн ар бир талаа операциясынын өтө терең иликтеп кантип аткарылып жатат, канча чыгым кетип атат, технологияны өнүктүрүш керек.
Бирок сиз билесиз да, мына жыл сайын эле ушул кайсы бир жылы кайсы бир айыл чарба өндүрүлүшкөн өндүргөн продукциясы акча болуп кымбатыраак сатылса, кийинки жылы жапырт дыйкандар ошону айдоого өтүшөт да. Бул практикаланып эле келе атат. Мисалы ошол эле пахта, ошол эле картошка жана башка дегендей. Анан айыл чарба министрлиги мына сиз менен чогуу ушу жазгы учурда март айында, менимче бизде арай көз чарай олтуруп дыйкандарга ошону эле айткан да, быйыл төбөбурчакты азыраак айдагыла деп. Бирок дагы деле ошол дыйкандар көбүрөөк айдап кайра эле акча болбойт деп күйүп жатышына эми деги кимди күнөөлөйбүз?
Эми бул саясат, агрардык саясат жетекчилик тараптан жүргүзүлгөн көп жылдык болуш керек. Ошого дыйкандар да ишине турган болуш керек да. Ошонун бул жерде эл менен министрликтин ортосунда эч кандай бири бирине ишенүүчүлүк жок. Айткан болсо да кулак салбайт. Элди да түшүндүрүп барыш керек. Айыл чарбасында бар риск, рисктүү өндүрүш. Орточо көп кылымдардан бери келе жаткан өзүнүн циклы бар. 4 жылда бир ушундай болот. Же айрым бир продукцияларга баа түшүп кетет, же кескин көтөрүлүп кетет дегендейчи. Бул дыйкандын, ар бир дыйкан бул жөнүндө билиш керек.
Мисалы үчүн азыркы учурда түштүктө дагы Жалал Абад Ошто пахтанын баасы арзан болуп, пахтакерлер ошол сарптаган акчасы менен кылган мээнетине күйүп эле отурушат да. Анан кийин чынын айтканда сиз кандай дейсиз, айыл чарба министрлиги кандайдыр бир деңгээлде дыйкандар үчүн эч кандай таасири жок эле бир кагаз жүзүндөгү мекеме болуп калды окшойт эгер мындай болсо?
Албетте, бул кандайдыр бир айыл чарба продукциясына болгон суроо талап мамлекет тараптан бир керектүү болсо, эгер мамлекеттин колунда кандайдыр кошумча каражат болсо гана атайын дотация берип кармап көтөрүшү мүмкүн, жетелеши мүмкүн. Бирок андай керектик жок биздин коомдочу. Ошондуктан колунан келбеген ишти мен мындай кылат элем, тигиндей кылат элем деп баасын көтөрөбүз деп, же болбосо талашка барып алып туруп комиссия түзүп биз аныктайт элек баасын дегендин антимонополиялык комитет менен министрликтен барып алып туруп ооз көптүрүп элди башына айландырмай, бул өтө бул терс көрүнүш.
Анткени төө бурчак буудай эмес, ачымбы? Резервке сатып алып коюп, кийинки жылдары эгер кымбат болуп кетсе кайра саткыдай.
Ооба, сактап сатса деле болот, сөз анда эмес. Бул жерде мындай да биз айтып келебиз дайыма.
Мен айтайын деген, мамлекет дыйкандардан ошол кымбатыраак баада сатып алып, мисалы буудай сыяктуу да, анан кайра аны кийин саткыдай. Анткени дыйкандар быйыл сата албаса, кийинки жылдары сактап сатам дегенге менчи макул болушат, анткени алар насыя төлөшү керек, башка деген маселелер бар.
Ооба, сатып алып туруп кийин сатса болот. Бирок мындай чайкоочулук да келбейт мамлекеттин колуна. Ошондой бир чайкоочулук эмес, жакшы эле ниет менен түзүлгөн Агропорт корпорациянын тарыхында билесиздер.
Ооба.
Ошондуктан мамлекет мындай иштерди эффективдүү жүргүзө албайт.
Сизге окшогон айыл чарба адистери дыйкандарыбызга заманбап техникалар менен азыраак акча каражат сарптап, көбүрөөк түшүм алууга мүмкүнчүлүк шарттарды, пайдалуу кеңештерин айтат деген үмүтүбүз бар. Манас мырза, сизге чоң рахмат.
Албетте, рахмат.
Айыл чарба адиси Манас Саматов менен Замира Кожобаева маектешти. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Кыргызстанда электр энергиясынын чектөөнүн тартиби ноябрда белгилүү болот. Энергетика министри Кубанычбек Турдубаев электр энергиясы түн ичинде түнкү саат 12:00 таңкы саат 6:00 чейин өчүрүлүшү мүмкүндүгүн билдирди. Орусия Украинага газ берүүгө макул болду. Бул тууралуу Евро биримдиктин арачылыгы менен бир нече күн болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин кече бейшембиде кабарланды. Израиль Швециядан элчисин чакыртып алды. Буга Швециянын Палестинаны мамлекет катары таануусу түрткү берди. Кыргыз милициясы бүгүн 90 жылдыгын белгилейт. Бүгүн Бишкекте бокс боюнча өлкө чемпионатынын финалдык таймашы башталат. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда, аны мен Шайырбек Эркинул алып барып жатам. Кезек эми эл аралык темаларда. Хельсинки комиссиясынын 28 октябрдагы жыйынында өзбекстандык саясий бозгун Санжар Умаров келерки жылы болчу президент шайлоонун алдында өлкөдөгү саясий негиз менен камалып отурган адамдарды бошотуу талабын коюуну АКШдан суранды. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюму Өзбекстанда камалып жаткан саясий туткундар түрдүү кыйноолорго кабыларын жазып чыккан. Сөздү Канымгүл Эликеева улантат.
Учурда Америкада жашаган өзбекстандык саясатчы активист Санжар Умаров шайлоолор алдында Вашингтондон Өзбекстанга басымы саясий негизде камалган ондогон жарандардын эркиндикке чыгышына бөлгө болмок деп эсептейт. Өзбекстанда быйыл парламенттик, кийинки жылы президенттик шайлоо өтөт деп пландалган.
We do not asking for arms. We do not asking for money.
Биз армия же акча сураган жокпуз. Болгону мамлекеттик департамент Каримовдун кайрадан президент болуп шайланышын жактабай тургандыгын билдирип, коюусун суранып жатабыз. Анын кайра шайланышы конституцияны тебелегендик менен барабар болот. Өзбекстандын баш мыйзамы боюнча бир адам эки жолу гана президентке шайлана алат.
Эл аралык адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюму сентябрдагы жарыяланган баяндамасында Өзбекстанда саясий негизде камалган укук коргоочулар, журналисттер, активисттер абактарда кыйноонун ар кандай түрүнө кабылып, адам чыдагыс шартта кармалып турушканын жазган. Ошондой эле саясий негизде камалган жарандардын абак мөөнөтүнө жасалма жылдар кошулары, өз укуктарын коргоп чыккан миңдеген адамдар мыйзамсыз эркинен ажыратылары айтылган. Баяндама сот документтерине, көптөгөн интервью, анын ичинде түрмөдөн жаңы чыккан кишилердин көрсөтмөлөрүнө негизделип жазылган. Human Rights Watch'тун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү жана докладтын автору Стив Свердлов Бириккен Улуттар Уюмуна, АКШ жана Европа биримдигине кайрылып, Өзбекстандагы адам укуктарынын абалын изилдөө механизмдерин түзүүнү сунуш кылды.
Өкүнүчтүүсү, Өзбекстандагы адам укуктарына батыш өлкөлөрү кандайдыр бир деңгээлде көз жумуп жатканы
деген Свердлов, АКШ расмийлери бул үчүн Каримов бийлигин сындаганы менен эки тараптуу кызматташуу маселесине келгенде адам укуктары экинчи планга жылып калганын айтты. Свердлов НАТО аскер күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү Ооганстандан чыгып кеткенден кийин Вашингтон саясий негизде куугунтукталып же бийликти сындаган үчүн камалгандар тууралуу ачык айкын айтат деп үмүттөнөт. Анткени АКШнын Ооганстанга түндүк аркылуу жүк ташыган жолу Орусия менен Борбор Азия, анын ичинде Өзбекстан аркылуу өтөт. Хельсинки комиссиясынын жыйынында Санжар Умаров менен чогу 1999-жылдан бери абакта отурган журналист Мухаммед Бекжановдун кызы Айгүл Бекжанова да сүйлөдү. Ал атасынын Киевтен кармалып кетишин эстеп, ошол учурда кыйноого кабылганын, алардын үй бүлөсү жабыркаганын жана 2012-жылы атасынын абактагы мөөнөтү мыйзамсыз дагы 5 жылга узартылганын айтып берди.
Тилекке каршы Өзбекстанда саясий туткун болуу абийирдүү адам экениңдин белгиси болуп калган деп айткым келет. Өкүнүчтүүсү бул Өзбекстандын азыркы абалы.
Өзбекстан адам укуктары жаатында эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келет. Бирок расмий бийлик саясий көз караш үчүн соттоо деген берене жок экенин айтып, мындай дооматтарды четке кагууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Ободо таң казаттык. Кыргызстан бажы биримдиги менен Евразия экономикалык аймагына кирсе, алды менен мигранттарга пайдалуу болору айтылып келе жатат. Бажы биримдиги мигранттарга эмне берет? Бул суроого Айданбек Ахмат уулу жооп издеди.
Бүгүнкү күнгө карай бажы биримдигине кирүү үчүн өкмөт жогорку кеңешке 16 мыйзам долбоорун жолдоп, алардын көпчүлүгү биринчи окууда кабыл алынган. Эксперттер кабыл алынып жаткан мыйзамдардын ичинен бажы тарифи жөнүндө жана техникалык жөнгөрүүлөр жөнүндөгү мыйзамдардын мааниси жана таасири күчтүү болоорун белгилешкен. Алар жөнүндө биринчи макалабызда сөз кылганбыз. Булардан сырткары дагы бир катар мыйзамдарга жана кодекстерге өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү каралууда. Маселен, лицензия, уруксат берүү системасы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизүү сунушталган. Кыргыз өкмөтү ишкерликти өнүктүрүү максатында лицензия жана уруксат берүү системасын либералдаштырууга, кыскартууга барып жаткан эле. Бул багытта бир катар иштер дагы буга чейин аткарылган. Эми бажы биримдигине кирүү менен алар жокко чыгабы деген чочулоолор дагы жаралууда. Бирок бажы биримдигинин таасири менен киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө негизинен өзгөчө товарларды экспорттоону жана импорттоону бажы биримдигинин талаптарына ылайык жүргүзүү караштырылган. Ал өзгөчө товарлардын тизмесине курал жарак, аскердик техникалар жана аскердик багыттагы продукциялар киргизилген. Мындан сырткары медицинада колдонулуучу баңги зарттарын импорттоо жана транзит аркылуу өткөрүү жагы дагы караштырылган. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү максатында ветеринардык кызмат жөнүндөгү мыйзамды дагы кабыл алып жатат. Ал мыйзамдын негиздемесинде бажы биримдигинин талаптарын аткаруудан сырткары мамлекеттик ветеринардык кызматтын ролун көтөрүү дагы аталган. Мал ылаңынан көп жабыркап жаткан кыргызстандык малчылар жана айыл тургундар үчүн бул мыйзам колдоого алына тургандай. Санитар эпидемиолог айыл чарба министрлигинин адиси Калысбек Жумаканов бул мыйзам Кыргызстанга бажы биримдигисе эле керек болчу дейт.
Ветеринария жөнүндөгү жаңы мыйзамдын кабыл алынышы бул өтө актуалдуу маселелердин бири. Бул мыйзам кабыл алынып калса жеке ветеринарлардын иштешине жакшы шарттар түзүлөт. Жеке ветеринардык кызматкерлер ветеринария жаатындагы ишкерлери катары анан мал ээлери менен өлкөнүн ортосундагы баягы иш аракеттер такталат да. Анан жана ветеринардык иш чараларын аткарууда, аларды ишке ашырууда жакшы мындай өбөлгө түзүлөт да, бири бири менен жоопкерчиликтери да такталат.
Жумакановдун айтымында бул мыйзамдын кабыл алынышы менен Кыргызстандын мал чарба продукциясын бажы биримдигинин аймагына дагы, башка базарларга дагы сатылуусуна шарт түзүлөт. Бажы биримдиги Кыргызстандан эркин экономикалык аймактар жөнүндөгү мыйзамдарды дагы өз талаптарына ылайыктоону талап кылууда. Жалпысынан алганда бул мыйзам Кыргызстандагы эркин экономикалык аймактардын ишин, алардын экспорт жана импорттук операцияларын бажы биримдигинин жоболоруна жана талаптарына ылайык жүргүзүүнү талап кылат. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда азыркы кезде ийгиликтүүрөөк иштеп жаткан Бишкек эркин экономикалык аймак экени маалым. Бажы биримдиги Кыргызстан буга чейин түзгөн айрым келишимдерди денонсациялоону да талап кылат. Маселен, парламенттин кароосуна Иран менен соода жүргүзүүдө бири бирине жеңилдиктерди берген келишимди жокко чыгаруу сунушталган. Иран менен Кыргызстан андай келишимге 2003-жылы жетишкен болчу. Кыргызстан быйылкы жылдын декабрь айында бажы биримдиги эле эмес Евразия экономикалык аймагына да кирүүгө белсенүүдө. Бирок ага байланыштуу мыйзам долбоорлору парламентке келип түшө электигин Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков жакын деле билдирген. Ошондуктан анда кайсы мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумча киргизилери азырынча толук белгилүү эмес. Ошондой болсо да Евразия экономикалык аймагында жумушчу күчтүн тейлөөнүн жана капиталдын эркин жүрүшүн камсыздары айтылып келатат. Алардын ичинен Кыргызстан үчүн эмгек мигранттарынын абалын жеңилдетүү маанилүү. Муну экономист Азамат Акелеев да тастыктайт.
Кээ бир ошол жакта жүргөн адамдар айтат, негизи эле кыргызстандыктар үчүн бүгүн деле мындай ыңгайлуураак шарттар башка, мисалы өзбектерге салыштырмалуу, тажиктерге салыштырмалуу мындай ыңгайлуу шарттар түзүлө баштады, анчалык көп басым көрсөтүлбөй жатат деген ушундай сөздөр айтылып атат. Азыр эми ал мыйзам түрүндө кирип калса, албетте биз үчүн, мигранттар үчүн жеңил болот.
Ошондой эле Кыргызстанда жумушчу күчтүн жана электр энергиясынын арзандыгы капиталдын келишине ыңгайлуу шарт түзөт деген Азамат Акелеев, бирок бажы биримдиги алып келе турган тобокелчиликтер да арбындыгын кошумчалайт. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев Орусия баштаган интеграциялык уюмдарга кирүүнүн максаттарынын бири ошол эмгек мигранттарынын шартын жакшыртуу дейт.
Киргендин себеби ошо жанагы биздин мигранттарга жакшыраак шарт түзүлсүн, биздин товарлар эркин өтсүн, сатылсын, анча мынча экономика тармактары өнүксүн деген бир максат менен биз кирип атабыз.
Ошол эле мезгилде Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон башка өлкөлөр менен бажы төлөмдөрүнүн тарифтерин өзгөртүүлөрүнө байланыштуу макулдашууларга барыш керектигин Акенеев кошумчалап кетти. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык кезегими сөз даяра түрмөгүндө аны Шайлообек Дүйшөев даярдады.
Кап дегендин канча мааниси бар? Кап деген сөз уланып, кийинки сөздүн маанисин күчөтүш үчүн колдонгон учурлар бар. Мисалы, кап кара экен, кап караңгы болуп калды, кап качан эле болгон дегенди мисал кылсак болот. Кап деген сөз уланып, ыраазы болбой калганда, жасап үлгүрө албай калган кезде өксүктү, кээде таң калгандыкты да билдирет. Мисалы, кап кетип калганын карачы дейт. Кап май жок, ун болсо элден казан сурап келип, бирөөлөр отун берсе нан кылып бербейт билем дейт. Кап атаңгүр ай, кечигип калганымды карабайсыңбы дейт. Каптын үчүнчү мааниси каптагыны катын билет деп коет. Карынын кебин капка сал дейт. 6 фут буудай бата турган капты кой кап, 7 фут буудай батчу капты торпок кап, 9-10 фут буудай батчу капты тай кап, 3 фут буудай батчу капты токту кап, узун капты ишек кап деп койгон кыргыздар. Дагы бир мааниси үй буюмдарына тыш жасап койгонду да кап деген. Мисалы чайнек кап, кашык кап, чыны кап, аяк кап, ал эми тизелеп иш кылганда тизесинен сыз өтпөсүн деп жасап калган кабын тизе кап, энесин ээм албасын деп койдун желине кап жасап туруп жайытка козусу менен кошо кое берген. Муну желин кап деп атаган. Китептин мукабасы кири болбосун деп кеситче ак кагаз менен тыштап коюп китеп кап деп атаган. Ошону менен бирге эле ээр кап, өпкө кап, жүрөктүн кабы деген түшүнүктөр да бар. Каптын төртүнчү мааниси каборто деп коет. Кайнап отуруп эттин сорпосу казандын кабортосуна түштү дейт. Суу кабортолоп калганда отту өчүрүп койгула дейт. Бешинчи мааниси каптоо деген бар. Көй кап деп да койгон. Каптоонун берки бетинде Кытайдын аркы четинде дейт. Каптоосундай көрүнүп калдайып бекем тургула деп коет. Каптын алтынчы мааниси кап, капа деген түшүнүктү билдирген. Кап болуп турам деп коет чүй тарапта. Капа болуп турам дегенди. Жетинчи мааниси түк кап, түк кап эле кирип келе калдым деп коет. Күтпөгөн жерден эле кирип келе калдым дегени. Сегизинчи мааниси таш кап, бул каргагандагы сөз. Ит капты, тиш кап салды деп да коет. Түштүктө иран тилинен кирген дармеен деген сөз бар. Ортомчу, далдалчы, арачы дегенди билдирет. Манаста даркан деген сөз уста деген түшүнүк. Көчмөн доордо курал жасаган усталарды кыргыз менен монгол элдери өтө кадырлап кастарлап турган. Кыргыздардын даркан деген сөзү орустарга оошуп тархан, тарханная грамота дегенди пайда кылган. Кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан дейт. Ак жибекти ээштирип аркан кылам дечүлең, аз гана кыргыз элиңди даркан кылам дечүлең дейт.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Эң талаа камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз. Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосо деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда сизди Прага студиясынан даярдалган дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт. Мен болсо сиз менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан жолугушам.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 31-октябрь, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстандагы тажиктер коому жаңы башчысын шайлай албай маселе жазга калды.
5 жылдык боюнда экинчи жолу кеттим. Экинчи эстафета кылып Жалал-Абад областына, 3-жылы Баткен областына, 4-жылы Чүйдөн шайланды. Ушундай кылып өзгөртүү киргизиңиздер 4 айдын ичинде.
Алдыдагы жарым саатта жергиликтүү турмуштун мына ушул окуясына кайрылабыз. Ага катар ылдык сотторду кыргыз өкмөтүнүн уда утулушу тышкы экономикалык саясаттын чабалдыгыбы же мунун Кыргызстанга, кыргыз бийлигине көз каранды эмес жүйөлүү себептери дагы барбы? Бул маселе бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда сөз болот. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Сөз башында айтылгандай, Кыргызстандагы тажиктер коомунун төрагасын шайлоо үзгүлтүккө учурады. Өлкө аймагында жашаган тажиктердин 75 өкүлү тажиктер коомунун төрагасын шайлоо үчүн кадам жайдагы 3 коргон айылына мурда күнү чогулушкан эле. Бирок жыйын коомдун төрагасын шайлоо башталбай туруп эле токтоп калды. Этникалык тажиктердин өз ара чатагы залда жогорку кеңеш депутаттары жана облус губернатору отурганда карабай уланып шайлоо жазга калтырылды. Тажиктер коомунун шайлоо чатагына кабарчыбы Сыдырыс Исаков да күбө болгон.
Вот устава, вот требует. Но тогда давайте вы сами первую очередь соблюдайте.
Кече Кыргызстандын ар кайсы райондорунда жашаган 55 000 тажик элинин 75 делегаты өз төрагасын шайлай албай кайра тарашты. Буга тажик коомунун төрагасын шайлоо тууралуу жобонун айынан чыккан талаш себеп болду. Коом жетекчилигине азыркы төрага, экс-депутат Равшан Сабиров да талапкер эле. Экинчи талапкердин аты эч кимдин оозунан ачык чыкпаганы менен ал 3 коргон айыл өкмөтүнүн башчысы экени айсыз жатты. Тажик диаспорасынын төрагасын шайлоо тажиктер коомунун 20 жылдыгы менен бир күндө өтөөрү пландалган. Ага Тажикстандын Кыргызстандагы элчилиги баш болгон жоон топ делегаттар жана кыргыз тараптан жогорку кеңеш депутаттары менен кошо Баткен облусунун жергиликтүү бийлик төбөлдөрү катышып жаткан. Төрага шайлоосу башталбай жатып талашка түшкөн учурда жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадиминов төрагалык кызматка шайлоону жоюп салууну сунуштап чыкты.
4 айдын ичинде өзгөртүү киргизиңиздер. Эгер ошондой башкара албаса ушунча иштерди кылды деп атасыз. Но 5 жылдык боюнда экинчи жолу кеттим. Экинчи эстафета кылып Жалал-Абад областына, 3-жылы Баткен областына, 4-жылы Чүйдөн шайланды. Ушундай кылып өзгөртүү киргизиңиздер 4 айдын ичинде. Мен кадамдеэле бир тажик эли, бир кыргыз эли болушун каалайм.
Бирок Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын жетекчиси Бектемир Мурзубраимов чатактын азыр токтобошун айтып, төрага шайлоону жазга чейин жылдырып турууну чечти.
Май айына чейин ойлонуп, эгерде 3 коргондуктардын өкүлдөрү сакалыбыз баш болуп сунуштары болсо официально кайрылсын. Ошол сунуштарды биз эске алалы. Мен Бишкекке барып президиумга коюп, делегаттар шайлангандан кийин кайсы жерде болот? 3 коргондо болобу, Андеректе болобу, Ошто болобу, аны кылдашам. Отчеттук, кайра шайлоо топтолду.
Талашка түшкөн тажик диаспорасынын төрагалыгы айлык маянасы, кызматтык унаасы жок коомдук уюм. Ага Кыргызстандагы 55 миң тажиктен 600 гана расмий мүчө болуп катталып, жылына бир жолу 120 сом мүчөлүк акы төлөшөт. Аны азыркы күнгө чейин жетектеп келген Равшан Саберов маянасыз кызматтын талашы тууралуу буларды айтты.
Анан кийин ошо 20 жылдык юбилейге келип анан бул уштап жакпай калгандыгы, жанагы членский взнос бар, бизде членский взносторун төлөбөсө шайлоого укугу жок деген жер бар да. А булар болсо ошол жерден чыдашыпатышпайбы, ушундай бир эме болупчу. А мен ашып келем эле дедим, мейли кое берсин дедим, ким иши койсо койсун дедим.
Улуттук диаспораларда жарытылуу маяна болбогону менен парламенттик жана президенттик шайлоолор учурунда бул уюмдар менен түрдүү саясий күчтөр эсептеше башташат. Муну айткан талдоочу Төлөгөн Келдибаев тажиктер коомунун төрагасынын шайлоосу болбой калганына бийликтин аракети бар деп чыкты.
Кийинки болотуган президенттик парламенттик шайлоолордо СДПнын караштуу мүчөлөрүн алып киргизге жатат. Ошол диаспоранын башынан дагы ошол СДП өзүнүн партиясынан мүчө болгон өкүлдү диаспоранын башына алып киргенге бул аракет болот. Ошондуктан кечеки СДПнын партиясынан болгон талапкерлер фон болуп калгандыгы үчүн булардын оюнду бул ага прокасиялык доллар менен майга жылдырсол атпайбы. Ошол жогорку кеңештин депутаттары, башкалары ортого.
Талаштуу жыйындын акырына чейин күбө болуп отурган Баткен облусунун губернатору Жеңиш Разаков чырдын чыгышына бийликтин тиешеси жок деди. Ал үч коргондук тажиктер кийинки турганы өз жеринен шайлоону каалап жатышат деп билдирди. Негизи Кыргызстандагы 55 миң тажиктин 50% Кадамжай районуна караштуу үч коргондук тажиктер түзөт. Тажиктер Кыргызстандын Лейлек, Кадамжай, Карасуу, Өзгөн, Алабука жана Чүй өрөөндөрүндө жашашат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Элдерлик сотторду Катар менен утулушу өкмөттүн тышкы экономикалык саясатынын чабалдыгы же мунун Кыргызстанга кыргыз биригине көз каранды эмес жүйөлүү себептери дагы барбы? Азаттыктын кезектеги Арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселе сөз болду. Талкууну кечээ Бишкектеги студиябыздан түзүүдө Бакыт Орунбеков жүргүзгөн.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Бүгүнкү Арай көз чарай талкуубузга Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов жана экономика боюнча эксперт Искендер Шаршеев катышмакчы. Акыркы айларда Кыргызстандын аймагында мурда иштеп кеткен, азыр иштеп жаткан бир нече инвестициялык компаниялар кыргыз өкмөтүн сотко беришип, ири суммадагы долларды коюп териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мурда болуп көрбөгөндө мындай кырдаал кыргыз өкмөтүнүн мындай шаштысын алып жаткандай дагы кырдаал болуп атат. Акыркы маалыматтарга караганда жалпысы 9 компания кыргыз өкмөтүнө 800 миллиондон ашык доллар доо коюп жатат да. Бул мурда болуп көрбөгөн бир кырдаалдын себептери эмнеде деп ойлойсуз, Токон мырза? Бул эмнеге байланышкан? Бир башка бир себептери же болбосо бир натыйжалары кандай күтсөк болот?
Саламатсыздарбы. Эми бул жанагы сиз белгилеп кеткендей 7-8 эл аралык чет элдик компаниялар кыргыз тарапты сотко берген. Эми бул баягы кыргызча айтып коет го, чунан чубактын курунда чубалып келаткандан бери. Илгери мисалы жана турк компаниясын алсак, система мүхиндилик, ал болсо 2005 жылдан бери биз менен соттошуп келатат. Мына акыркылар болсо 1 жыл болду, 2 жыл болду, 2010 жылдан бери келатат соттолушуп. Буга чейин ошол жогору белгилеп кеткенде турк компаниясы менен талаш тартыш болуп, акциябызды өзүңөр билесиңер арест кылып койду эле октябрь айында, жана 4 миллион акциябыз, анан дивиденттери. Аны менен баягы талаш тартыш сотко түшүп, биз баягы обжалоба этип сотко кайрылып, кыргыз алтын тиешеси жок. Кыргыз алтын 100% мамлекеттик мекеме болгону менен, бирок формасы боюнча Кыргызстандын акционерлик коомдор боюнча мыйзам боюнча биз баягы формасы частный, жеке менчик компаниябыз. Ошон үчүн биздин акцияга эч ким тиешеси жок десек, мына ушундай иштер менен соттошо баштасак, ал сотту аяктап келатканда жанагынтип Станция Энержи деп канадалык компания сотко берди. Эми аны менен да бүгүнкү күнү сот жүрүп атат. Аны менен бүтүп, аны менен да жүргүзө баштасак, көчө маалымат массалык каражаттар да тарап калды. Мурдагы Манас банктын жетекчиси Прибалтика мамлекеттеринин бир жараны Белакон деген эме алдагы сот тутуп алыптыр, алар да аңдып турат. Андан тышкары бөлөктөр да аңдып турат, Азия Универсал банктын Надил да аңдып турат. Эми бүгүн мындайча айтканда жакынкы арада ушул соттон сотко өтөбүзбү деп. Ошон үчүн жанагы президент өзүнүн билдирүүсүндө жазабадыбы? Айрым бир кайсы бир оюнчулар, кайсы бир күчтөр ушул Кыргызстандын жанагы сүйлөшүү процесстерине тоскоол кылып, ошон үчүн өкмөт, тиешелүү органдар, мамлекеттик органдар кандайдыр бир иш чара көрүш керек деп.
Кечирип коюңуз, бул ушу кырдаалда бул жалпы бул глобалдык саясаттын, чоң саясаттын бир эпкиндери, бир өлүштөрү бар дегендей пикирлер бар да? Буга эмне дейсиз?
Эми азыр мен чоң глобалдык оюнчулар саясий оюн кылып атат деп айта албайм, себеби мен анау антип айтканда мен фактыларды келтиришим керек. Бирок айрым баягы өзүнүн кызыкчылыгы бар, финансылык, экономикалык кызыкчылыгы бар, сөзсүз түрдө оюнчулар баягы биргелешип Кыргызстанга каршы иш уюштуруп атканы көрүнүп эле турат. Stance Energy канадалык компания кытайлардан өткөрүп алып иштеп аткан, ал болсо лицензиядан ажыратылган. Мындан тышкары азыр комиссия, агентство геологиянын комиссиясы карап туруп, ошондо келишим түзүлүптүр, бир протокол ушул Stance Energy менен агентствонун ортосунда. Ал протоколдо жокко чыгарылды. Мындан тышкары анча мынча ал жерде даже мындай мыйзам бузуулар болуптур, ал боюнча прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Ушулардын баарын чогултуп туруп, биз жана канадалык сотко Stance Energy жана 118 миллионго 47 миллион акциябызды арест кылбадыбы? Ошону мына булар өзүн кичине туура эмес алып жүрүп атат. Канадалык сотту дагы кичине документтерди бурмалап, мындайча айтканда канадалык сотту алдап атат деп, биз ошол документтерди даярдап, азыркы учурда кыргыз алтындын айрым кызматкерлери азыр Канадада. Бүгүн ошондой эле биз юристтер, эл аралык юридикалык компанияны жалдаганбыз, алар да алар менен иштеп атат. Эми көрө туралы, бүгүн азыркы учурда дагы ошол соттун отуруму өтүп атат.
Рахмат Искендер мырза. Мына кыргыз өкмөтүнүн соттолуу процесстеринин башы чыкпай атканынын бир себебин айтышат, бул Кыргызстандагы тышкы экономикалык инвестициялык саясаттын чабалдыгы деген бир пикирлер бар. Экинчи тарап айтат, бул Кыргызстандагы ири чет өлкөлүк компаниялардын мындай биргелешкен аракеттеринин натыйжасы, кыргыз өкмөтүнө болгон чабуулуу катары дагы мүнөздөп аткан учурлар бар да. Ошондуктан сизди мына көз каранды эмес эксперт катары бул кырдаалга өзүңүздүн кандай пикириңиз бар? Же булар ошол жана кырдаалдарды жанагы берилген бааларды туура деп ойлойсузбу?
Эми мен деген ушул бир катар эл аралык компаниялардын стратегиялык кандайдыр бир жыйындарында катышып калгам, сөздөрүн угуп калгам. Биринчиден өзүм Москвада окуганда албетте баягы эл аралык мыйзам деген сабак болгон да. Эл аралык мыйзам бул өзгөчө мыйзам, бул деген мыйзам бүт өлкөлөргө бирдей. Кыргызстанда башка өлкөлөрдө сыяктуу ушул инвестицияны коргоо конвенциясын кабыл алган, кол койгон, ратификациялаган 2000-жылга чейин. 2000-жылдан кийин дагы бир катар өлкөлөр менен эки тараптуу өкмөттүк мындай келишимдерге кол койгон инвестицияларды сактоо боюнча. Бүгүнкү күндө ушул көбүнчө эл аралык мыйзам боюнча арбитраждык мындай экономикалык тирешүүлөр арбитраждык сотко берилет. Арбитраждык сот эки тарапка арбитрди берет. Анан эгерде бир тарап толук өзүнүн аргументтерин бербесе, арбитрлар кыска да, башка сотторго караганда арбитраж соттору аябай тез бүтөт. Үч айдын ичинде, эң көп дегенде жарым жыл, бир жылдын ичинде бүтөт. Бүткөндө анын чечими эми эл аралык мыйзам боюнча эч кандай мындай апелляцияга же кайра кароого тиешелүү эмес болот да. Анан ал мыйзам боюнча мисалы үчүн өлкөдө эгерде мамлекет тараптан же мамлекеттин тегерегиндеги ишканалар тарабынан доо кетсе, кандайдыр бир иш аракеттер алып барылса, ушул инвесторду кандайдыр бир жоготууларга алып баруучу же инвестордун мүлкүн тартып алуучу, ошол убакта алдын ала айтса болот да, мамлекет тарап утулат ушундай соттон. Анткени аякта экспроприация инвестиций, инвестицияларды тартып алуу деген түшүнүк бар. качан эгерде мисалы үчүн лицензияны сатып алуу бул инвестиция деп эсептелинет, инфраструктураны куруу кандайдыр бир имараттарды инвестиция деп эсептелинет. Эгерде ошол имараттар факт боюнча мамлекеттин кызыкчылыгынан же мамлекеттин жанындагы баягы мекемелердин мүлкүнө өтсө, бул деген инвестициялар тартып алуу деп эсептелинет. Кайсы гана эл аралык сотко барбасын жоготуулар болот. Мисалы үчүн Лондондук арбитраж бар, Стокгольмдун арбитражы бар. Бизде СНГнин соту бар жана Москвадагы Третийская палата, торговая промышленная палата Москвы, Третийский суд деген бар да. Ушулар деген ар кайсынысы утушу каралышы карашы мүмкүн ушундай иштерди. Бир гана коллизия бар юридикалык мындай. Бир өзгөчө нерсе да. Бул деген контракт түзүлүп атканда, келишим түзүлүп атканда мамлекет менен инвестордун ортосунда. Алар так кайсы арбитражга кайрылышын так жазыш керек.
Бул жерде келишимдеби?
Келишимде. Мисалы үчүн станция энержиде эме Москванын Третийский соту аны карайт деген жазуу жок. Бирок ага кайрылышты да.
Же эмне үчүн бул Москвада каралды же башка өлкөдө эмес?
Мисалы үчүн бул деген эл аралык мыйзам боюнча арбитраждык соттор баягы салт боюнча кайсы жерлерде пайда болсо иштесе жана эл аралык мындай териштүүлөрдү карашса кайсы өлкөлөрдө ошол жерде тура беришет. Эгерде мисалы үчүн Кыргызстанда катуу арбитраждык юристтер чыкса, Кыргызстанда деле арбитраждык сот пайда болуп, мисалы үчүн биздин баягы торговая промышленная палатанын карамагында, анан эл аралык иштерди карай алат. Бирок ишеничке бул көп нерсе таянат. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Лондон, Стокгольм чоң ишеничке ээ да. Бирок аякта бир юристти жалдасаңыз 106,000 доллар төлөшүңөр керек. Эгерде миллиондогон иск болсо, миллиондогон иш, андан 2% алып калышы мүмкүн да юристтер караш.
Токо мырза, сиз жана айтып кеттиңиз, жана ири компаниялардын жеке кызыкчылыктары болушу мүмкүн депчи ушуларды. Мына Искендер мырза да айтты, эмне үчүн Москванын арбитраждык сотунда каралып атат депчи. Ошол компаниялар өздөрү тандаган арбитраждык сотко барып эле өздөрүнүн кызыкчылыктарын жеңип алышы мүмкүн деген ой келип чыгып атат да. Ошондой болушу мүмкүнбү?
Жок, бул жерде мындай болуп атат да. Жана толуктап коеюн. Биринчисинен бизге дагы кичине таң калдырдуу болду да, станция энержи алып туруп Московский торговый промышленный палатанын арбитражына кайрылып атат да. Биз ушуну туура эмес кылып арбитраж чечим чыгарып берди, станция энержи туура, кыргыз тарабы күнөөлүү депчи. Биз ошону карап туруп анан Минскидеги экономический сот СНГ бар, аларга кайрылдык, ушуну чечмелеп бергиле деп. Алар чечим чыгарып берди. Ошол жана инвестицияларды коргоо боюнча 20 март 1997 жылы коюлган конвенциянын негизинде кыргыз тарап менен станция энержинин ортосундагы келишимге ушул жерде көрсөтүлгөн эмес. Московский торговый промышленный палатанын арбитражы каралат, ошон үчүн ал баягы юрисдикциясы жок болчу муну караган депчи. Биз ошол документти чогултуп туруп атайын канадалык сотко кайрылып бердик. Мына силерди бурмалап алдап атат станция энержи, ушуну эске алып койгула деп. Алар кабыл алды, азыр карап атат.
Рахмат. Анда биздин угарманыбыз бар экен. Алло, сизди угатабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Мен ушул бүгүнкү берүү абдан туура берүү, бирок кээ бир убактарда бизде ушул жооп бере турган адамдарды карабай эле чакырып ураг эле беребиз да. Маселен, мен Токон Мамытов бул жөнүндө жооп бере турган киши эмес. Бул айрым, мындайча айтканда, бул өзүнчө предприятие, Кыргыз Алтын деп акционерлик общество. Мунусу туура эмес чечимдин негизинде, туура эмес саясаттын негизинде ушундай болуп калып атат. Анан дагы элге түшүндүрүп кое турган бир маселе, жана Куттуз айма боюнча бул 10.4 деп эле элге туура эмес түшүндүрүп атат. Бул бар болгону 52,5 миллион тонна сейрек кезүүчү металл. Мунун баасы бүгүнкү күндө 50-60 доллар болуп калды килосу. Эсептер көрүңүзчөсү кандай. Ошентип эле ушуларды күчөтүп жок жерден эмне кылабыз? Мына бизде бүгүнкү күндө саясаттын жоктугунан мына ушундай башаламандыкка келдик. Ошондо канча муну адистер айтып атабыз, эч убакта бул муну көңүл бурбайт биздин өкмөт. Демек, бул жерде негизинен өкмөт ким болсо, саясатты ким башкарат? Саясатты жазылган закондо, муну саясатты башкара турган министрси экономика. Ал экономика министри жооп бербей отурат тиги жакта. Бул болбогон нерсе да.
Рахмат, Орозбек мырза.
Орозбек Дүйшөбаев жакшы баягы мындайча айтканда, орустар айтканда, расставил точки над и, туура саясат, экономика. Бул иши да баягы кыргыз алтынды коргоп атат, рахмат.
Токон мырза, сиз өткөндө айттыңыз, муну биз соттошуулар боюнча биз эл аралык юридикалык компанияларды тартып, алар менен иштешип атабыз, алардын кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгын ошол юридикалык компаниялар. Анан кийин кыргыз коомчулугунда мындай суроолор туулуп атат уже. Эмне үчүн Кыргызстандын маселесине Кыргызстанга тиешелүү болсо, суроо кыргыз өкмөтүнө тиешелүү болсо, эмне үчүн алардын кызыкчылыгын башка компаниялар коргош керек? Кыргызстанда өзүнүн жергиликтүү юристтери жокпу эл аралык деңгээлде депчи?
Бул маселе жана турецкий компания менен 2005 жылы чатак башталып анан 2009 жылы Кыргызстандын өкмөтүндө арызга жыккан да турецкий компания. Кийин 2010, 2011, 2012 жылы соттор болгон. Ошондо кыргыз алтын өкмөт тарапта катышып биздин юристтер барган. Бирок ал жерде Турциянын закону, Канаданын закону, Американын закондору каралганда ошондо биздин кичине юристтер, биздин Кыргызстан тең жакшы юристтер, бирок ошол мыйзамдар менен көп тааныш болбой, ошондо кичине биз аксап ошондо биринчи уттурулар ошондо болгондо ошол жылдары. Ошондуктан биз азыр кийин ойлоп, биздин юристтер да катышып атат бүгүн өкмөттүн кыргыз алтынын. Буга кошумча ошол жакты жакшы билген ошонтип жана эл аралык юридикалык компанияны да кошо тарттык.
Эми алар эл аралык компаниялар мындай аз акчага, жөнөкөй акчага сиздердин коргоп бербейт го. Эгерде кыргыз өкмөтү утулуп калса, да үстүнө компаниялар көчө акчаны алып кетсе кандай болот? Мисалы үчүн келечекке ошондо эл аралык деңгээлдеги юристтерди даярдоо боюнча кыргыз өкмөтүнүн бир позициясы, аракети барбы?
Эми албетте даярдаш керек экен. Өзүбүздүн юристтерди атайын даярдап, аларды эми бул жерден окутуп койгон бул бир, бирок алардын тажрыйбасын өстүрүш керек да. Аларды ошо жака алып барып окутуп, иштетип, стажировка жибериш керек да. Бул да чоң акча турат. Мындай специалисттерди даярдаш өтө оор, өтө кымбат турат. Ошон үчүн миллиондогон акчаны талап кылат да. Албетте бул жакта да, бул багытта да иштешибиз керек.
Искендер мырза, өлкө башчысы Алмаз Атамбаев кечээ Канаданын элчисин кабыл алганда айтты, Кыргызстан Канадага көп жакшылыктарды жасады. Канада бизге болсо бир топ, керек болсо мындай кыргызча айтканда карыздар, ал дагы мындай жооп катары болуш керек. Сиз өкмөтүңүзгө айтып коюңуз, жанагындай талаштуу маселелерди оң жолго, туура жолго жакшы чечели депчи. Мисалы үчүн ушул мамлекет башчынын же өкмөттүн түздөн түз элчи аркылуу кийлигишип жатканы маселени жеңилдетеби же тескерисинче дейсизби?
Бул деген эми юридикалык көз менен карасак, бул деген Кыргызстан тараптагы эмени абалды ордотот да сотко. Анткени президент бул деген түзмө түз өлкөнүн тарабы деп эсептелинет да, өкмөттүн тарабы, мамлекеттин тарабы, Кыргызстан мамлекеттин тарабы деп эсептелинет. Аякта айтылган сөздөр балким баягы Камека иштеп жүргөн жылдар боюнча болуп кетсе керек, ага тилекке каршы көп маалыматым жок. Бирок бир нерсесин айтаарым, мисалы үчүн жакында эле өткөн жылы, ушул эле жылы, ушул жылдын башында мисалы үчүн СЭС боюнча жерлерин алып алып, СЭС Корея инвесторлор, Центр Азиатская корпорация по развитию СЭС деген бар болчу да. Ошол компания сотко берди Москвалык арбитражга. Утуп алды $26 миллион кыргыз өкмөтү төлөөгө керек, милдеттүү болуп калды. Ошол бирок ал инвестордун өзүнүн баягы жүрөгү кенен экен, анткени ал деген эчтеке кылбай койду, сурабай койду да, жөн эле утту да, ошол менен канаттанды да. Бирок ошол кездеги ар бир жүрүп аткан күнү, ар бир повесткасы, мисалы үчүн менде маалымат бар да, ошол повестка жибергенде биздин тараптан кишилер жиберилбей койду да ошол сотко. Анан мисалы үчүн биздин консульстводон эле бир киши эле барса, а повестка күндө жөнөтүлүп атты да, эми DHL менен квитанцияларын көрдүн, күндө жөнөтүлөт. Ошол бир киши барып эле катышып койсо, балким утмакпыз же тең салмактуу кандай бир чечимге келмек. Бирок биз тараптан ошол өз убактысы менен чоюп анан барбай коюшуптур ишилер. Ушундай да учурлар болуп калып атат. Бул жерден мисал үчүн Канаданы өзгөчө алсак, Антария. Антария деген Антариядагы жогорку сот чечимди эмненин негизинде чыгарат? Негизи арбитраждын баягы чыгарган чечимине негизделет да. Бул жерден мисал үчүн Антария жак чыгарган чечимдерге эч кандай мындай юридикалык жактан доо жок.
Токо мырза, мынакей биз Кыргызстан эми эл аралык деңгээлдеги соттор менен алып урушуп жатканда бир сабак ала турган жагдайларыбыз көп эле болдуго дейм да. Эми мындан ары биз Кыргызстан өз алдынча мамлекет катары мыйзамды сыйлаган демократиясы бар өлкө катары мындан ары биз кандай аракеттерди жасашыбыз керек? Өкмөт, башка бир маалымат мамлекеттик ишканабы кандай позицияда болушубуз керек, кандай аракеттерди жасаш керек дейсиз?
Биз жанагы кыргызчылык деп коебуз, кыргызчылыктын жакшы жагы да бар да, бирок ошол эле учурда кыргызчылыкты кээ бир учурда айрым маселелерди өзгөчө жана чет элдик инвестор менен баягы талаштар чечкенде кээ бирде баягы кыргызча чечип коебуз да, баягы кайдыгерлик мамилелер менен. Мына бул сабак болду. Ошондо ар бир алардын мыйзам бузганын, Кыргызстандын мыйзамын бузганын, эл аралык мыйзамды бузулганын, экологиялык мыйзамдарды бузганын баарын, коопсуздук мыйзамдарын бузганын баарын эле А тамгасынан Я тамгасына чейин тактап, далилдеп, туура бекитип, протоколду, актарды түзүп, запрос каттарды аткарып, баарын тиркеп койсок, мына ошондо болмок. Биз жанагы мисалы турки мына ушул жагына көңүл буруш керек. Жергиликтүү бийликтерде, укук коргоо органдарда, министрликтерде ушуну так иштеш керек. А баягы боло берет деген булунда кайдыгерлик мамиле болбойт. Бул бизге чоң сабак болду. Дагы бир нерсени баягы айтып коеюн. Мындан тышкары мына жанагы ак кеме боюнча дагы мен өзүм ошол материалдарды алып окудум. Аларда биз баягы биринчи басып алып турган сотко барыптырбыз. Ошол кезектечи.
Менчикти тартып алып.
А биринчи сотко барып туруп анан соттун чечим кагазын алып барып туруп анан алыш керек болчу да. Кыргыздар туура эмес кылган деп мына соттун чечимди жалып турат да. Мына ушуларды келечекте эске алышыбыз керек да. Мыйзамчы кылсак жана президенттин кайрылуусунда ушуга мындай кескин түрдө көрсөтүлүп атат да.
Урматтуу биздин меймандар, бүгүнкү талкууга келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү талкууга Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Токо Мамытов жана экономика боюнча эксперт Искендербек Шаршеев катышты. Талкууну мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий темалардан азыркы барчыбыз Зайырбек Ажыматов айрым жаш акындардын чыгармалары менен тааныштырат.
Келдим эле укпаганды укканы, уруксатпы поэзия кечеси деп Тургунбай Эргешев айткандай, биздин студияга жаш акындар келип калган экен. Анда эмесе чакан поэзия кечесин уюштуруп көрөлү. Аны Гүлзат өзүң баштап берсең.
Тагдырга кайрылуу деген деп жазыла элем, ошондо окуп берип коеюн. Бир ыйлатып кайра бир гүлдүрөсүң, жаап алып жарык нур күндүн көзүн, бергениңди бир туруп тартып алып толук турган дүйнөмдү бүлдүрөсүң, ачуу даамды сен татып көргөнсүңбү, баш ийдирип же баарын көнгөнсүңбү, каалашымча калчагым келип турат, бир күн мага баш ийип көрбөйсүңбү, өзүң берген түйшүккө чыдабайсың, бир мүнөткө баш ийип көрбөйсүңбү.
Гүлзат Бектемирова Суусамыр өрөөнүнүн Кызылой айылынын кызы. Учурда Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика факультетинде 4-курста окуйт. Кезек Максатжан Газиевде.
Биздин үй деген ырмоктор эйин. Калаа деле жашагым келет десем, качырасың бейпил деп элеткесен, бир бүтүнгө айлансак айтор анан, биздин үйдү мындайча элестетем. Ысык чайың сунганда таңдамага, ырыс келмек, кут келмек айланага, короздорда кыйкырып бакытырын, корообузду толтурмак шаңга гана, жумуш менен башталып эртеэ күнүм, жумуштан да тартмакмын эңсөөнү миң, акчоолугуң сен анда токтоо кылып, азайып да калмактыр эркелигиң. Күлкү менен бүтпөгөн сагынычтай, күндөр өтмөк жыргалдуу агылып жай, кастарлашып сыйласак бирибизди, казан аяк турмактыр кагылышпай, жадырасак маанайды ачып эгер, жолубуздан өз эле бакыт келер, билинбестен көйүмөк таң наратып, биздин үйдө кичине тапыш келер.
Максат Жангазиев 1992 жылы Токтогул шаарында төрөлгөн. Максат да азыркы учурда студент, буга чейин бир ыр жыйнагы жарып көргөн. Эми кезекти Мирлан Алтымышуулуна берели.
Эмесе сиздерге окуп бере турган ыр, мектепте окуп жүргөн сүйүүн жаздым эле.
кызыгы көп бала кезди өткөргөм, кылыктанган кыз кылыгын көп көргөм, секелек кыз сени окуп жүргөндө сүйүп калып, бир заматта өзгөргөм, сенден жүрөк сүрдөсө да титиреп, сага жетсем дечи элем күчүрөп, жагыш үчүн бир маал жууган тишимди жолугарда жууп алчу элем үч ирет, ичке батпай сезимдерим жашыруун, ийго күйгүн аз экен да акылым, себеп болуп жагып калар бекем деп севинчелем апакемдин атырын, жоогазымдай назик сезим тамырлап, жоолугучу күндү айтсаң маалымдап, 10 күндө бир араң жуучу башымды, ошол күнү жуучу элем самындап, жоолугалы деп жазылган катыма, жооп алганда ай конгонсуп башыма, кийип жөнөйм туфилисин байкемдин, чоң болсо да кебес тыгып башына, мектебиңден келер маалың болгондо, мен турчу элем сени күтүп чоң жолдо, сүйүнчүмүн күн көтөрүп алгандай, сен сумкеңди маа көтөртүп койгондо.
Мирлан Алтымышуулу Нарын облусунун Кочкор районунда төрөлгөн, келечектеги филолог, Улуттук университеттин 3-чү курсунун студенти Мирлан Төкмакын катарда айтыштарга катышып жүрөт.
Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.